Die seun is die lied van verlossing, die troue Heer self wat ons vry gemaak. Die struik is los en ons het vry geraak. Vry, soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Ons sing al vier verse van Psalm 124 as lofsang. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader, in die hemel hoog, tot wie ons ophef, hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat die naam, wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag geheilig wees. Gee dat die koninkryk mag kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomf eindeloos. En laat ons op die aarde, soos die engele wat u troon omring, gewillig, Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot vandag, ons dagelikse brood, bewys ons tog barmhartigheid, en skeld ons Heer ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergifnis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose as hy sy vangnet span. En maak ons vry om u te dien met alles wat u vir ons gee. Dankie dat ons die lied van bevryding mag sing en ons mag daar die lied ook leef. Daarsonder kan ons nie lewe nie. Baie bande druk ons vas. Bande van angs en achteruitgang. Bande van die dood het ons omring. Here, maar u maak vry deur u seun Jesus Christus. U lei ons op die nuwe weg. U laat ons leef, sodat ons kan loof. U maak ons die Heilige Gees paraat om te kan dien. En maak ons al meer en meer gewillig om aan u die eer te gee wat u toekom en te doen wat reg is in die oë, mekaar op te bou in die allerkosbaarste geloof. Dankie dat ons mag deel wees van 'n gemeenskap van heiliges. Ons is nie alleen nie. Ons hoef nooit alleen te wees nie. U is met ons, u stok en staf die vertroos ons. En ons is altyd deel van die gemeenskap van gelowiges. Die gemeenskap wat u by mekaar bring en wat u in stand hou. Aan u kom toe die majesteit en die krag en die eer in ewigheid. Om Christus wil. Amen. In Psalm 16 profeteer Dawid oor Christus, sy dood, sy begrafnis en sy opstanding. Ons sing op Psalm 16 vers 3, 4 en 5, U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs skone heuwelrye, U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien in donker doodsverleie, by U is ewig vreugde en volle vrede, en in die hand is snoer van lieflikhede. Psalm 16. In Sondag 17 van die Heidelbergse Katechismus bely ons die opstanding van Jesus uit die dood. En daarover gaan ons lees in die Heilige Woord van God in Handelinge 2 vanaf vers 22. Dit is 'n deel van die toespraak van Petrus wat op Pinksterdag gehou is. Handelinge 2 vers 22. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die lewe weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het, dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie kind Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy sê self, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin. Geliefde broeders en susters, die Here Jesus het opgestaan uit die dood, deur sy opstanding het hy die dood oorwin. Oor die feit is die Bybel glashelder, ons belydenis ook. Die vraag in die katechismus is nie of Christus uit die dood opgestaan het nie. Daardie vraag was in die dae van die reformatie, toe die katechismus opgestel is, glad nie eers 'n vraag gewees nie. Almal was het eensgesind, selfs die dwaalleraars van daardie tyd. Christus het opgestaan. Nou, hierdie eensgesindheid oor Christusse opstanding het al gaande deur die jare verander. Mense begin kritiese vrae vra oor die geskiedenis van die opstanding. Is dit nie bietjie naïef om so iets buitengewoon onvoorwaardelik te aanvaar nie? Wie kan 'n liggaamlike opstanding bewys? Waar het jy al ooit so iets gesien dat iemand wat begrawe is, weer opstaan en bly lewe? Hoe kan jy dit trouwens beredeneer met jou verstand? Medies werk dit glad nie uit nie. Was Jesus se verskyning aan die disippels en aan al die ander volgelinge waarvan die Bybel praat, nie maar dalk net iets wat in hulle koppe plaasgevind het nie? En as het soos met enige ding, jy moet het ding net lang genoeg sê, dan glo jy dit. Hoekom het hy nie aan die Joodse raad en aan Pontius Pilatus verskyn nie? Is die feit dat hy aan geen vyand verskyn het nie, nie 'n klinkklare bewys, dat hy alleen maar in die harte van sy volgelinge opgestaan het nie. Dis die vraag wat gevra word oor die opstanding van Christus. En mens skrik as mens dink hoe die Bybel uitgelê word en selfs hoe dit vandag vertolk word, ook in kerke. Vraag wat ons bombardeer in 'n tyd waarin alles wat vas was, stuk losgewikkel word. Vat in die fundament van ons geloof. En daarom gemeente, voordat ons ooreenkomstig die katechismusvraag by die nut van Christus se opstanding uitkom, moet ons eers onderrig word oor die gebeure van die opstanding. En ons gaan luister na die geloof van Jesus, die opgestane Here. En hierdie geloof van ons is gerig op die belofte van Jesus se opstanding en die feit van sy opstanding. Dit is 'n belangrike onderskeid. Die belofte van die opstanding en die feit van die opstanding. Vir die ouwe priesters en die ouderlinge, die fariseers van die volk Israel, was die dae rondom die kruisiging van Christus baie woelig en bedrywig geweest. Afgesien van die groot jaarlikse pasgafeest wat op hande was, neem hierdie Jesus van Nazareth hulle heeltemal in beslag. Daardie donderig nag voor die pasga het hulle 'n buitengewone raadsvergadering gehou. Hulle tot laat in die nag vergader, want hulle moet hom ter dood veroordeel. Vrydagoggend, minder as 12 ure voor die fees, het hulle by koning Herodes en goewerneur Pilatus toestemming gekry om hom te kruisig. Alles was spoed. En uiteindelik is alles op die laaste nippertjie agter mekaar. Hulle kan hierdie gehate Nasareener doodmaak. Hulle kan hom begrawe. En hopelik is dit nou klaar met Jesus van Nazareth. Hierdie man was 'n verleier, hy die volk tot die dood verlei, weg van die waarheid af. Gelukkig kan alles klaar kom. Om 6 uur, vrydag aand, word het Sabbat. Die Pasga begin. Die fees van die volk wat sê dat die gedagtes teruggaan na Egypte, na die uittog, en die Joodse raad kan nou met 'n heerlike gemoed gaan Pasga fees vier. Maar, dan word het gauw duidelik, dat hierdie ongelowiges in Israel uit hulle selftevredenheid losgeruk word. Die volgende oggend, op die Sabbat, onthou die kerkleiers wat Jesus tevore vir die skare geleer het. Hulle onthou dat hy verkondig het, dat hy onder ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en doodgemaak word. Maar hulle onthou ook dat hy gesê het op die derde dag gaan hy opstaan uit die dood. Dit tref hulle op daardie saterdagoggend, hulle Pasga, hulle Sabbat. Dit tref soos 'n weerligslag. Maar bring dit hulle tot inkeer? Begin hulle uiteindelik besef maar ons was al die tyd verkeerd? Sien hulle in geloof die pad wat die Here deur baie jare in die Ou Testament geloop het, dit word nou vervul in die Nuwe Testament, kom hulle onder die indruk van die profesie van Psalm 16, die onderrig van Dawid, dat die graf nie daartoe in staat is om Jesus vast te hou nie. Begin hulle hoopvol uitsien na 'n belofte wat 'n werklikheid moet word. Maak hulle nou gereed om in aanbidding voor hierdie Here neer te buig, al het hulle hom gekruisig. Was dit maar so, die woord van Jesus Christus tref soos weerlig, dit ruk tot stilstand. Die mense sê, kyk wat staan hier geskrywe. En dan besluit hulle om op die heilige Sabbat nog 'n vergadering te hou. Die hele raad is by mekaar. Nie een man ontbreek nie. Dis 'n krisis hierdie. En dan moet een noodplan uitgewerk word om die krisis uit te sorteer, al is het Sabbat. Die fariseers, sy eie gemaakte Sabbatsgebod, en daar was baie van hulle, dit word nou deur mekaar gekrap, en het moet ongelukkig gebreek word, om hierdie probleem te hanteer. Dus die vraag, of daar geloof is, in 'n belofte, word ontstellend beantwoord. Daar is geen geloof in 'n belofte nie. David kan praat wat hy wil in Psalm 16. Die profete kan profeteer soos wat hulle wil, maar die fariseers glo nie die beloftes van God nie. Inteendeel, hier kom 'n kliphaarde verset teen die belofte van die opstanding op die derde dag. Trouwens, die moontlikheid word nie eens oorweeg dat dit kan gebeur nie. Daar is wel 'n ander oorweging. Sê nou die disippels van hierdie dwaalleraar kom en hulle steel hom. En dan beweer hulle het opgestaan. Dan word die volk weer verlei. Nou dis wat ons hier het, in die dae rondom Jesus' kruisiging, 'n blatante, weloorwoë, berekende ongeloof in die opstandingsbelofte van Christus Jesus. Dis waarin die Jode hulle skuldig maak. En vanuit daardie ongeloof, bedink hulle 'n volgende plan. By goewerneur Pilatus kry hulle 'n klomp soldate om die graf op te pas. Hulle kry toestemming om die graf te verseël en hulle dink, nou is dit die heel beste. Die leier en verleier van die Jode word met 'n driedubbele seël vasgemaak in die graf. 'n Steen en 'n seël en 'n wag. En al die voorsorgmaatreëls is in plek, so dink hulle. Maar wat is die waarheid, broeders en susters? Terwyl hierdie mense so skarrel hier op die aarde, troon die gekruisigde Christus ver uit bo hierdie mense. Die geleerdes van Israel dink hulle kan tot ruste kom, hulle kan heerlik Pasga vier. Hulle kan nie, selfs nou dat hy die dood ingegaan het, en nou dat hy daar in die graf weggelees, moet hulle aan hom dink. In hulle gedagtes moet hulle met hom besig bly, hulle wil nie. En vanuit die graf kom die woord van die lewende, op die derde dag sal ek opstaan. Die fariseers kan daardie belofte nie stil maak nie. Nou, gemeente, mens staan nou breedvoerig hier by stil, maar het u al gedink dat geen belofte van God ongedaan kan maak word? Geword nie. Nie die belofte van Christus se wederkoms nie. Ook nie die belofte van ewige herstel nie. Daar is baie pogings om die beloftes in twyfel te trek. In die dae van Paulus, toe het die Grieke van Korinthe hulle vrae oor God se belofte in die opstanding gehad. Hoe kan 'n swak liggaam wat afsterf tot lewe kom? Dis mos onmoontlik. Paulus moet die Korintiërs aanspreek in 1 Korintiërs 15, soos wat Petrus die Israeliete moet aanspreek op Pinkster. En dan moet hy hard praat oor die erns van ongeloof in 'n belofte. As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, julle Korintiërs, dan is julle terug by die punt waar die Joodse raad was op die dag na Goeie Vrydag. Dan is ons prediking te vergeefs en te vergeefs julle geloof. Dis skrikwekkend wat Paulus vir die Korintiërs sê. Te vergeefs julle geloof. Wat maak julle hier? Onvoorwaardelik vashou aan die belofte van die opstanding. Dit was vir die Jode en die Grieke van daardie dae 'n te groot opgawe geweest. En is dit vir baie moderne mense nie ook maar 'n te groot opgawe nie? Ons het tegnologie wat met rasseskrede vooruit gaan. Wetenskaplike ontwikkelinge op bykans alle lewensterreine, dit laat jou kop draai. En alles kan presies en akkuraat bereken word. Moderne mense soek bewyse, syfers. En die syfers moet klop. Waterdigte argumente, dit is die waarborg. Ons het nie beloftes nie. En bovendien word ons gekonfronteer met 'n klomp slegte werklikhede. Daar is siekte, daar is agteruitgang, daar is geweld, daar is toenemende armoede. Nou wat help mooi klinkende beloftes van politici, van besigheidslui? Al die gepraat van mense beteken niks. Daar is soveel beloftes wat nie uitkom nie. Dus een belofte, zelfs mensen onderling, wordt met een knipje zout geneem. Dus onze atmosfeer. En dan wordt Godse belofte in hierdie atmosfeer ingetrek. Die Satan zorgt daarvoor. Vaderlijke zorg met jouw dagelijkse brood. Neerleen in groen weivelde waar rus is. Eén dag een leven na die dood. Alle tranen worden van die oor afgeveer. Hier die aarde gaan voorbij. Daar gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dat is mooi bijbelstories. Maar waar krijg je dit? Die feiten, die ervaring van hier en nou, leert precies het oorgestelde. Moet niet die beloftes van Jezus geloven. Dit was die weloorwoe besluit van de Joodse raad. En vandaag zit ons met precies diezelfde. Maar met die verschil. Dat als je dat Christus' opstanding nog bij een rijker beloftes bijgekomen. En als er zoveel mensen wat die beloftes horen sê, de stories. Mooie verhalen, mythes, niet van mij niet. Nou, broeders en zusters, laat ons anders wees. Ons gloe in dingen wat ons niet zien. Nie. Ons moet ons niet van strijk laten bling door wetenschap en technologie en gewaarborgde berekeningen en gebroken werkelijkheden. Ons moet ons vooral niet van strijk laten brengen door cynische ongelowiges, wat hulle self wetenskaplikes noem nie. As God beloof, dan doen hy. En daarop mag ons reken. Onze God is onveranderlijk en ewig en wijs. Hy breek nie sy woord nie. En nou vat ons in die tweede saak. Vanaf die belofte kom ons by die feite. Want het kan toch niet bij beloftes bly nie. Beloftes moet uitkom. Wat gebeurt die dag na die Sabbat? Met andere woorden, nou word het Sondag. Nadat daar so geskarrel is om die graf te verseel, om toch net die lijken in die grond te hou, dan wordt die belofte werkelijkheid. Christus staan op. Hy het ons beloof. Die steen wordt weggerol. Ook al is daar een seel op. En die dapper soldaten vlug. Hulle is toen niet zo dapper nie. Hier die driedubbele veiligheidssysteem van de Joodse raad tuimel in mekaar. Die Romeinse wachten wat van die graf af weggehardloop het, kom vrees bevangen in die stad. So lees ons in Matteus 28. En hulle gaan recht naar de Joodse raad toe. Hulle vertel alles wat gebeur het. Een groot aardbeving, de engel van die Heere het neergedaal, het die steen weggerol. En hulle sê, die soldaat het gesien, die gekruisigde het opgestaan en uit die graf uitgegaan. Nou, broeders en sisters, hierdie is nie maar net een nauwkeurige verslag van vreesbevangen soldaten nie. Hierdie is evangelieverkondiging. Die soldaten preek. En die mensen wat die preek hoor, is die hardkoppiges in Israël. Die Joodse raad mag heel eerst de verslag krijgen van die gebeuren rondom die graf. En daar wordt nog een appel gemaakt. Jullie Joodse raad, jullie moet tot inzicht komen. Erken die feiten. Kom tot geloof. En hoe reageren hulle? Daar wordt de derde spoedberaad gehou. En daar wordt een parige besluit geneem. Die feite word nie aanvaar nie. En die feite sal nie vertel word nie. Geheim, het word weggebere. Hoe diep daal hier die ontrouwe mense in Israël? Hulle die beloftes gehoor? Toe het hulle gesien hoe die beloftes begin werkelijkheid word, Christus spreek, hy doen wonders. Hulle word hard aangespreek. Nou kom die feite. Maar hulle glo nie. Hulle bekeer nie. En dan, gemeente, gebeur daar op Paassondag een verskriklike ding. Dan voer God sy verbondsoordeel deur. Die Joodse raad sê van harte nee teen die kruis en teen die opstanding van Christus, dan is die genadetijd voorbij. En nou los die Heere hulle, in hulle hardnekkigheid. En die bewijs daarvan, blyk uit die volgende actie. Daar word op daardie sondag, paassondag, een nieuwe plan bedink deur die Joodse raad. Die soldaten moet een story verspreid dat die disciples van Jezus in die nacht gekom het en hulle het hom gesteel, terwijl hulle in die slaap was. En dis hoe die sogenaamde ambtsdraers van God, willens en wetens, die feite verswijg rondom Christus' opstanding. Hulle lei die volk van God op het dwaalspoor. En jy eis, as jy dink, wat kan gebeur? En dit moet ons bly raak sien. Die Heere werk. Sy regverdige oordeel drijf mense selfs tot 'n bedrogspul. Die leunverhaal van die soldaten is versprei onder die Jode tot vandag toe. Is dit nie tragies nie? Ons leef nou 2000 jaar aan die kant die opstanding van Christus en die Jode glo nog steeds nie dat hy die Messias is nie. Die gevolg van Godse oordeel oor ongeloof, dit word duideliker en duideliker soos wat die tyd vorder. En nou word hier die skeidslyne getrek. Lees die boek Handelinge, dan sien ons hoe ongeloof opvlam teen geloof. Op Pinkster word daar gespot. Dan sê mense, ag, julle kan praat oor die feite, maar julle is vol soetwyn. Julle is dronk, julle weet nie waarvan julle praat nie. En as dit nie werk nie, dan gooi die mense in die tronk. Johannes en Petrus word toegesluit, bloot omdat hulle Christus verkondig, sy opstanding. En dan begin die vervolging van die kerk. Stefanus word met klippe doodgegooi. Hoekom word hy doodgegooi met klippe? Want hy sien die lewende Jezus. Dis hoekom word hy doodgegooi? Dis onvoorstelbaar. Wat er sonde is dit nou? Wat er oortreding van wat er wet? Dis jare terug. In ons leven in 2017. Die Christus wat beloof het, oor 3 dae staan ek op, het opgestaan. Dit is vir ons om te glo. Ons moet die feit van opstanding as feit erken. Dit het regtig gebeur. So werklik soos wat ons hier sit, en ons kan mekaar in die oë kyk, so werklik het ons Here uit daardie graf uitgegaan. Ook al is dit dalk moeilik om met jou verstand te beredeneer. Ook al klink dit onwerklik, dat iemand wat in 'n graf was, weer lewendig word. Glo, erken, onvoorwaardelik, moenie ja maar nie. Moenie allerhande verklaringe probeer maak oor dinge wat vir jou onverklaarbaar is nie. Ons nood is, dat daar soveel fariseïstiese ongeloof in ons eie lewe rol speel. En mens sal dit nie erken nie. Niemand van ons wil fariseïsties wees nie. Geen mens wil toegee dat ons in hierdie gat val nie, maar let op. Mense wat redeneer dat Christus maar net in die harte van sy volgelinge voortleef. Mense wat die Bybel vergeestelik, soos die ou apostels, hulle reageer en wese precies dieselfde op die belofte woord van die Here as wat die Jode destijds gedoen het. En dit is nie ver gesocht nie, broeders en susters. Dit sluip na ons toe. In Europa word dit onder Christene algemeen aanvaar dat Christus nie werklik op die see geloop het nie. Hy het ook nie werklik die brood en die visse vermeerder nie. Dan kan jy ook maar 'n vraagteken plaas oor die werklikheid van die opstanding. Hoe lang vat dit vir daardie gedagtegang om hier te kom? Wel, hy is hier. Soveel stuk in die Bybel is al daaruit weggepraat omdat het onmoontlik sou wees om te gebeur. Daar is nie 'n slang wat praat nie en daar is nie 'n vis wat 'n man insluk nie. Nou, wat ter Bybeldeel is volgende om te sneuvel? En ons antwoord is dit. Staan vas by dit wat vas staan. Moenie jouself laat ompraat en dom praat deur mooi klinkende woorde wat die eenvoudige feite van die evangelie ondermyn nie. Ons God gegewe geloof berus op werklikhede, dankie toch. Ons glo nie fiksie nie. Maar intussen word die lyn van die verval in geloof duidelik getrek. Eers word die belofte in twyfel getrek, soos die Jode op die dag van die Paasfees. Met verloop van tyd word die feite van die evangelie bevraagteken, soos die dag van Paassondag. En uiteindelik kom daar van die belewing van Christenskap niks meer tereg nie. Die lewe word van Christus losgemaak. Sy koningskap word misken. Nou, ons het een antwoord. Eintlik, ons het een woord. En dis 'n woord met 'n groot W. Ons glo in Christus wat opgestaan het uit die dood. Dis 'n feit. Ons glo aan ons salige opstanding van die liggaam en aan die lewe tot in ewigheid. Dis 'n belofte wat nog 'n feit moet word. Ons glo aan alle beloftes van God en aan alle feite wat hy bekend maak. En ons bid, Here, kom ons tegemoet, sodat ons nie in hierdie onwrikbare geloof verachter nie. Gee ons krag om die koningskap van Christus te beleef en die grootheid daarvan elke dag te geniet. Amen. Ons mag tot ruste kom, Here. Dit het aand geword en later vanaand mag ons gaan lê en in die slaap raak. Ons mag tot rus kom hier by U, waar die lewende Christus verkondig word. En een dag, op die dag wat U bepaal, dan mag ons tot ruste kom na 'n lewe wat uitgeloop het en wat vol geword het. En dan word ons liggame begrawe. Maar met al die rus mag ons ook weet, gaan ons weer opstaan. Ons bid vir die dag van môre, dat dit 'n blye dag mag wees, waarin ons ons werk kan doen. En ons bid dat ons hier vanuit die rus in die kerk, die lewe met al sy dinge kan aanpak. En dat ons dit sal doen met oortuiging, want ons glo in feite, in beloftes wat uitkom, ons glo nie fiksie nie. En dankie dat ons mag bely dat ons die ewige lewe het. As ons moet gaan slaap in die graf, dan sal U ons wakker maak. En ons sal by U wees tot in ewigheid. Ook daardie belofte sal werklik word. Leer ons om vanuit daardie hoop te lewe, hoe langer hoe meer, sonder om te vrees vir dinge wat mense in ons koppe wil inprent, en dinge wat mense probeer losrafel. Gee genade om kinderlik eenvoudig vast te hou aan u evangelie. Dankie dat u vir ons die geloof gee. Self twyfel ons dikwels, self wonder ons oor baie dinge, maar bevestig ons in die dinge wat vas is, uit genade. En as ons aangeveg word, tel ons op, Here, bemoedig en versterk ons, sodat vraagtekens nie ons lewe oorheers nie, maar dat vraagtekens vir ons altyd weer sal uitroeptekens word. Verhoor ons om Christus wil, kom ons tegemoet met die krag van u Gees. Amen. Die stroom van God wat neergestraal het deur volle hemelsluis, die voor waarin die graan gedaal het, waarna die koning reis, die druppels wat die halm verkwik het, die weekheid van die kluit, dis alles soos die Here beskik het. Hy seën, dis sy belofte, en dit spruit, dis 'n feit. Psalm 65 vers 4 en 7 sing ons na die insameling van die offergawes. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.